Niin, nyt Yle Radio Yhdessä Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheita tänään. Britannian alahuone äänestää toista päivää vähän sekavissa tunnelmissa Brexit-lakipaketista. Kyse on merkittävistä äänestyksistä, sillä jos rivit repeävät pahasti, koko Britannian erosopimus voi olla vaakalaudalla. Lehtikatsaus noin 7:55. Sitten pöyhäisemme venäläistoimittaja Arkkari Babchenkon murhalavastuksen taustoja. Ja totta kai tänäkin aamuna puimme maailmanpolitiikan kuuminta aihetta, Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean johtajien tapaamista. Kumpi vei epäsuhtaisen parin tangoaskelia, Trump vai Kim? Kolumnistimme Jukka Relander pohtii keskustalaisen muoti-ilmauksen bolshevistinen tyyneys merkitystä. Esittelemme aamun aikana myös Aura Sallan. Hän nousi EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin neuvonantajan paikalta kokoomuksen puoluevaltuuston johtoon. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Ja ihan ensiksi kuitenkin valikoima aamun uutisaiheita. Niitä on tänä aamuna poiminut toimittajamme Marja Alakokko. Marja, kerro, millaista on maailmanmeno tänään?
Niin, no Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien tapaamisesta on ehkä hyvä aloittaa, koska siitä nyt kaikki puhuvat. Ja he ovat hyväksyneet toistensa vierailukutsut ja vierailut tullaan toteuttamaan. Kim ja Trump sopivat siis eilen edistävänsä Korean niemimaan rauhaa. Pohjois-Korea lupasi jälleen kerran sitoutua ydinaseettomuuteen, jonka vastineeksi Yhdysvallat lupasi sille turvatakuut.
Näiden johtajien tapaamista koko maailma seurasi tietenkin televisiosta, mutta mitä ilmeisimmin television katselussa voi tapahtua muutaman vuoden kuluessa Suomessa ainakin muutoksia?
Kyllä, lähetystekniikka muuttuu. Jo parin vuoden kuluttua televisio voi lakata näkymästä lähes 500 000 kodissa. Yli 400 000 kotitaloudessa antenniverkon kautta toimivasta televisiosta tai digiboksista puuttuu uuden lähetystekniikan vaatima viritin. Ja jos viritin puuttuu, kun siirrytään uuteen lähetystekniikkaan, katsottavaksi jää vain lumisadetta.
No, se on aika tylsää katsottavaa.
Niin on. Viestintävirasto onkin avannut verkkosivun, jonka avulla voidaan arvioida, näkyvätkö kanavat omassa televisiossa myös uudella vuosikymmenellä.
Ja sitten ilmastoasiaa meillä jo lumisateesta puhuttiinkin.
Joo. Helsingissä pidetään tänään ilmastohuippukokous, jossa pohditaan keinoja, miten Suomi ja Eurooppa voisivat hillitä ilmastonmuutosta nykyistä vauhdikkaammin. Ja maailmalta kuuluu myös, että sähköautoja valmistava Tesla irtisanoo noin 3600 työntekijää. Leikkaukset kohdistuvat erityisesti yhtiön toimihenkilöihin. Tehdastyöntekijöiden määrä pysyy ennallaan ja Tesla työllistää yhteensä noin 40 000 henkeä. Ja YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on tyytyväinen, kun Kreikka ja Makedonia ovat vihdoin päässeet sopuun Makedonia-nimen käytöstä. Balkanin niemimaalla sijaitsevan Makedonian nimestä on kiistelty jo lähes 30 vuotta. Entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia muuttaa nimensä Pohjois-Makedonian tasavallaksi.
Ja vielä loppuun vähän futista.
Niin. Niin, sitä nyt seurataan tuolla naapurissakin, mutta siis jalkapallon MM-kisajärjestäjä 2026 ratkeaa tänään.
Ja yksi päivän tärkeistä uutisaiheista tulee Britanniasta. Siellä parlamentin alahuoneessa on parhaillaan pelissä jopa Britannian tulevaisuus ja erityisesti maan suhde Euroopan unioniin. Alahuone äänestää tänään ylähuoneen vaatimista muutoksista Brexit-lakipakettiin. Ja näitä muutosvaatimuksia on melkoisen monta. Merkityksellisintä lienee kuitenkin se, kuinka hyvin konservatiivien rivit pitävät äänestyksissä. Hyvää huomenta ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela.
Huomenta, huomenta.
Alahuone aloitti nämä äänestyksensä jo eilen. Miten äänestykset ovat edenneet? Siellä on vähän sekava tunnelma.
Kyllä siellä eilen erityisesti oli sekava tunnelma ja konservatiivipuolue ja erityisesti sen tavallaan tämä kurinpitotoimikunta tai ne henkilöt, jotka yrittävät saada suuren puolueen ja sen kansanedustajat sitten ruotuun, niin joutuvat aika monen mutkan kautta sitten sitä sopua siellä hieromaan. Käsittääkseni pääministeri May on tavannut näitä henkilöitä, jotka ovat siis niin sanotusti Britannian EU-eroa tai sen kovuutta tavallaan vastustavia henkilöitä puolueessa niin eilisen aikana ja antanut heille sitten jonkinlaisia takuita siitä, että ainakin osaan näistä ylähuoneen ehdotuksista ja esityksistä tultaisiin sitten myöntymään tässä myöhemmässä vaiheessa parlamentissa ja sen perusteella sitten me saavutti sitten enemmistön tässä äänestyksessä eilen ja nyt näyttää siltä, että tämä poliittinen sopu sitten jatkuisi.
No voiko sanoa, että me ei pärjäsi hyvin?
No voisi sanoa, että on ollut ennakoitavaa se, että näitä hyvin vaikeita kysymyksiä tulee ratkaistavaksi ja me tiedetään hyvin se, että konservatiivipuolue on hyvin jakautunut tämän Brexit-kysymyksen kanssa. Osahan puolueen kansanedustajista äänesti eroa vastaan tuossa kansanäänestyksessä ja nyt kun May sitten hävisi nämä vaalit tuossa reilu vuosi sitten, jolloin hän joutui siirtymään tavallaan vähemmistöhallituksen oloihin ja hänen puolueensa enemmistö lepää nyt sitten Pohjois-Irlannin tämän DUP-puolueen, demokraattinen unionistipuolueen varassa, niin kyllä on ollut aika selvää koko ajan, että hänen tilanteensa parlamentissa on tukala.
No kun tässä on kyse kuitenkin aika laajasta lakipaketista ja siinä niin kuin EU-lainsäädäntöä muutetaan Britannian laiksi Brexitin jälkeen, niin vähän hiipi mieleen, että tämä voisi olla tämmöistä teknistäkin niin kuin äänestystä tai tämmöistä niin kuin lainsäädäntöasiaa, mutta kumpaa tämä nyt enemmän on? Oikea mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista Brexitia sitten ollaan tekemässä Britanniassa vai tämmöistä tekniikkaa?
Kyllä mä sanoisin, että siinä on politiikka keskiössä. Tekniikka tulee sitten siellä taustalla ja se, miten niin kuin lainsäädännöllisesti edetään esimerkiksi EU-lainsäädännön tuomisessa Britannian omaan lainsäädäntöön. Esimerkiksi tuossa eilisessä äänestyksessä oli hyvin suuresta poliittisesta kysymyksestä kysymys. Siinä itse asiassa ylähuone esitti, että siinä tapauksessa, jos Britannia... Kun tämä erosopimus sitten EU:n kanssa valmistuu ja se tuodaan Britannian parlamenttiin, niin jos parlamentti sen hylkää, niin tuon esityksen mukaan nyt sitten parlamentti ottaisi tavallaan tässä sitten johtajuutta siinä, että mitä tapahtuu tuon hylkäämisen jälkeen. Ja tämä on vähän tällainen perustuslaillinen kysymys myös siinä mielessä, että kuka johtaa neuvotteluja ja onko tämä asetelma se, että pääministeri johtaa ja parlamentin nauttii parlamentin luottamusta vai onko se sitten sen kaltainen tilanne, jossa parlamentti sitten alkaa niin kuin ohjata tavallaan pääministeriä siinä, miten edetään näissä neuvotteluissa. Tietenkin meillä on erilaisia poliittisia järjestelmiä myös Euroopan unionin sisällä ja Euroopan unioni itsessään ja esimerkiksi Euroopan parlamentilla on hyvin vahvat valtuudet ohjata komissiota samoin kuin sitten jäsenmailla näissä kansainvälisissä neuvotteluissa.
Ja Britanniassa tilanne on siis se, että ehkä marraskuun aivan siellä lopussa erosopimukseen kantaa otetaan sikäli, kun sopimus saadaan neuvoteltua siihen mennessä siihen kuntoon, että siihen kantaa voi ottaa. Ja jos tässä nyt kyse sitten on tämmöisestä esinäytyksestä siitä, miten ensi syksynä tähän erosopimukseen Britanniassa suhtaudutaan ja onko parlamentilla tavallaan siinä viimeinen sana, niin miltä se nyt sitten näyttää eilisen tämän päivän perusteella?
No eilisen perusteella näyttää nyt siltä, että pääministeri me ei joutuisi joihinkin näihin tavallaan keskeisiin esityksiin suostumaan ja siinä mielessä parlamentin valta olisi tässä sitten noususuunnassa myös Britanniassa. Ja se tarkoittaisi käytännössä sitä, että tavallaan voitaisiin aika niin kuin Britannian sisällä aika avoimesti käydä tällainen kunnon parlamenttikeskustelu ja tehdä sitten poliittinen päätös siitä, että onko tämä erosopimus nyt hyväksyttävissä vai ei. Se ongelmahan siinä on ollut ja se yksi perusteen nimenomaan ollut se, että kun tämä ero periaatteessa toteutuu joka tapauksessa sitten maaliskuussa nyt, kun tämä artikla 50 on otettu käyttöön, niin parlamentilla ei ole siinä sitten oikein vaihtoehtoja. Et vaihtoehdot on se joko hyväksyä se, mitä hallitus on neuvotellut EU:n kanssa, tai sitten erota EU:sta ilman sopimusta, joka olisi vielä dramaattisempi vaihtoehto. Ja tässä nyt sen takia juuri sitten kansanedustajat ovat ja lordit ylähuoneessa ajaneet sellaista muutosta, jossa voitaisiin käydä sitten neuvottelu, jonka jälkeen parlamentti voi sitten ohjeistaa, miten tästä niin kuin edetään. Ja tällöin voitaisiin avoimesti ja oikeasti aidosti äänestää tästä tärkeästä asiasta. Mutta tietenkin sitten meidän hallituksessa, jossa on paljon myös kovaa brexittiä kannattavia ministereitä ja puolueen sisällä sitten laajemminkin, niin nähdään tämä nyt sitten yrityksenä vesittää brexit. Eli tavallaan viedä sitä brexit-prosessia siihen suuntaan, jossa parlamentti voisi sitten viedä sitä niin sanotusti pehmeämmän brexitin puoleen, jossa Britannia voisi sitten jäädä ainakin tulliliittoon. Se tulee olemaan muuten kuukauden päästä parlamentissa käsittelyssä. Ja ehkä sitten jopa sisämarkkinajäsenyyttä voitaisiin, tai sisämarkkinoilla mukana oloa voitaisiin vielä sitten tämän prosessin aikana harkita. Eli hyvin suuresta poliittisesta kysymyksestä siitä, että kuka johtaa Brexit-prosessia, pääministeri hallituksen sen kanssa vai sitten missä määrin parlamentilla on siinä sitten sanasia.
No puhutaan niistä Britannian vaihtoehdoista kohta, mutta tämä alahuoneen tai parlamentin kyky tai halu käyttää valtaa, tehdä muutoksia, ohjata, niin miten arvioit sitä?
No oikeastaan se tulee sitten, kysymyksiä tulee se, että miten konservatiivipuolueen omat rivit niin kuin tässä pitävät. Eli me tiedämme sen, että muut poliittiset ryhmittymät varmasti oppositiosta käsin voisivat olla valmiita myös sitten jopa kaatamaan hallituksen ja sitten pohtimaan sitä, että pystyvätkö he muodostamaan sitten hallituksen tai sitten mentäisiin uusiin vaaleihin. Mutta konservatiivipuolueen sisällä on itse asiassa tällä hetkellä nämä syvimmät ja merkittävimmät jakolinjat riittyen juuri tähän Brexit-kysymykseen. Ja nämä ovat myös johtaman hallituksen sisällä. Eli siinä mielessä tämä on hyvin pitkälle konservatiivipuolueen kysymys ja se arvio on ollut läsnä tässä jo hyvin pitkään, että tästä tulee nimenomaan hankalaa sen takia, kun meillä ei ole enemmistöä parlamentissa ja hänen oman puolueensa rivit eivät tässä asiassa tavallaan ole yhtenäiset. Eli silloin varmasti odotettavissa on yhä edelleen tällaisia niin kuin poliittisia myrskyjä, jotka voivat kestää lyhyenkin aikaa. Ja sitä ei oikeastaan kukaan pysty arvioimaan, että miten niissä myrskyissä sitten pääministeri Mayn käy. Että hänen asemansa on pidetty hyvin heikkona jo tuolta viime vuoden vaaleista alkaen. Mutta toisaalta nyt sitten tässä on ollut myös sellainen tilanne, että hänelle ei ole löytynyt oikein tavallaan seuraaja ehdokasta puolueen sisältä, eikä tällaista hahmoa, joka pystyisi sitten yhdistämään näitä konservatiivin sisäisiä jakolinjoja ja eri näkökulmasta tulevia voimia puolueen sisällä yhtenäisen Brexit-agendan taakse. Ja tämä on nyt sitten tässä ajan yli toiminut sellaisena main aseman takuna, että hän on kuitenkin se paras henkilö, joka pystyy sitä kompromissia eteenpäin viemään. Ja tämähän näkyy myös hänen politiikassaan, jos katsotaan. Hänen lausuntonsa ankkuroituvat ehkä sinne vahvemmin kovaa Brexittiä kannattavien puolelle, mutta sitten hän aina tekee myös jonkinnäköisiä myönnytyksiä sitten pehmeämpää Brexittiä kannattaville. Ja se näkyy myös näissä neuvotteluissa, jossa EU-puitteissa EU-pääneuvottelija on turhautunut useita kertoja siitä, kun hän ei saa omasta mielestään selvyyttä siitä, että mitä Britannia nyt itse asiassa tässä neuvottelupöydässä ajaa.
No puhutaan siitä, mitä näyttää Britannia ajavan. Tässä on siis kyse siitä, että kuinka Britannian ja EU:n suhteet järjestyvät, kun Britannian EU-ero toteutuu. Näitä päivämääräkin on muuten monenlaisia, että tässä nyt on sitten äänivalta menee maaliskuussa ja sitten puhutaan siirtymäajasta 2020 loppuun saakka. Mutta vaihtoehtoja ovat Britannian jääminen tulliliittoon EU:n kanssa tai Norjan malli, jossa Britannia jäisi EU:n sisämarkkinoille ja sitten puhutaan nopeasta erosta ilman ehtoja. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela. Mikä näistä näyttää tässä vaiheessa todennäköisimmältä?
No, tällä hetkellä Britannia ei tavoittele tätä Norjan mallia, jossa Britannia olisi EU:n sisämarkkinoilla. Ja se, miten nyt Britannia haluaa järjestää tulevaisuudessa suhteensa EU:n kanssa, niin pöydälle on otettu nyt jo tässä vaiheessa itse asiassa tällainen vapaakauppajärjestely, jossa voisi olla sitten poliittisen assosiaation piirteitä myös. EUlla on tällaisia sopimuksia useiden maiden kanssa, viimeinen ehkä laajin vapaakauppasopimus on Kanadan kanssa, mutta sitten jos katsotaan vaikka Ukrainan suuntaan, siellä on myös sitten sellainen sopimus, jossa on hyvin paljon tästä poliittista lähentymistä unionia kohtaan. Tässä tilanteessa tietenkin Britannia on loittonemassa unionista, joten kysymys on sitten siitä, että miten Britannia säilyy lähellä eri unionin politiikka-osa-alueilla.
Tämä Norjan malli ei kiinnosta Britanniaa siksi, että he olisivat sisämarkkinoilla samoilla velvoitteilla kuin olisivat EU-jäseniä, mutta ilman äänivaltaa, niin se ei kiinnosta.
Se ei kiinnosta sen takia Britanniaa, ja sitten he ovat liittäneet myös tähän tavoitteen, että he haluavat irti myös tästä vanhemmasta EU:n tulliliitosta, joka on vuonna 1958 sovittu. Ja tämä johtuu siitä, että Britannia haluaa jatkossa neuvotella itse omat vapaakauppa sopimuksensa ja päättää itsenäisesti omasta kauppapolitiikastaan. Ja tämä ei ole mahdollista, jos he olisivat Tulliliiton jäseniä. Eli itse asiassa tästä Brexitistä, sitä mitä ennakoitiin näissäkin studioissa silloin, kun tämä äänestystulos selvisi, niin on nyt tulossa kovempi kuin mitä aluksi osattiin ennakoida näiden ensimmäisten niin kuin reaktioiden valossa. Ja tämä Tulliliittokysymys on nyt sitten yksi hyvin vaikea kysymys ratkaistavaksi, koska siihen ankkuroituu myös se kysymys sitten Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisestä rajasta, koska jos Tulliliitossa ei Britannia enää ole, niin tämä raja tulee jonnekin päin väkisin muodostumaan. Ja nyt kysymys on sitten siitä, että onko se Irlannin saaren tavallaan maantereella vai onko se sitten Irlannin ja Britannia, Iso-Britannian saaren välisellä merialueella, joka on hyvin vaikea poliittinen kysymys. Mutta yhtä kaikki tilanne on tällä hetkellä se, että nyt neuvotellaan tosiaan tästä erosopimuksesta, eli tästä tulevasta suhteesta ei vielä ole pöydällä muuta kuin nämä suuntaviivat, että mitä Britannia tavoittelee, ja tämä vapaakauppasopimuspohja on nyt siinä pohjana sekä EU:lla että sitten Britannialla. Ja nyt niin kuin mainitsit jo, tässä on tämä siirtymäaika, ja se on nyt tässä mun mielestä hyvin merkittävä asia liittyen juuri tähän erosopimukseen ja nyt käynnissä olevaan poliittiseen kuohuntaan Britanniassa. Koska nyt oletuksena on se, että tämä erosopimus saadaan valmiiksi EUn ja Britannian välillä, ja sen jälkeen se sitten tulee Britannian parlamenttiin päätettäväksi. EU:ssa riittää, että ministerineuvosto siitä päättää. Ja tämän erosopimuksen osana on nyt sitten tämä vajaa 2 vuoden siirtymäaika, jolloin Britannia itse asiassa, juuri mikään ei muutu käytäntöjen kannalta, paitsi että Britannia ei ole tuon siirtymäajan puitteissa unionin päätöksenteossa enää mukana. Mutta ne noudattavat EU-lainsäädäntöä, sisämarkkinat toivovat, kansalaiset voivat liikkua vapaasti. Eli tässä on tällainen melkein 2 vuoden lisäaika nyt sitten tähän Brexitin toteutumiseen niin kuin käytännössä, vaikka juridisesti Britannia poistuu. Mutta jos tämä erosopimus, jollei sitä saada EUn kanssa valmiiksi, ja jos se syystä tai toisesta kaatuu Britanniassa, niin myöskään tätä siirtymäaikaa ei tule. Mm. Ja tällöin tämä päivämäärä 30. maaliskuuta 2009 muodostuu tällaiseksi hyvin merkittäväksi, koska tällöin Britannian ja EU:n väliset velvoitteet ja oikeudet vain päättyvät yhden keskiyöllä. Ja sen jälkeen sitten seuraavana päivänä ollaan hyvin ihmeessä siitä, että miten nyt tässä jatketaan. Mm. Ja joudutaan ottamaan käyttöön silloin nämä varasuunnitelmat, tällaiset riskien hallinta ja negatiivisten vaikutusten hallintaan liittyvät suunnitelmat, joita varmasti monessa yrityksessä, mutta myös sitä hallituksessa on valmisteltu kaiken varalle.
No, jos näin käy, kun se on mahdollista, kun tämä tuntuu olevan hyvin, hyvin pitkässä kuusessa tämä koko erosopimus ja sen toteenpano, niin mikä sinun arviosi on tänään, Juha Jokela? Miten tässä käy? Miten Brexitissä käy?
No, mun arvio on se, että tämä juridinen ero saattaa hyvinkin toteutua silloin 30.3.2019, kuten se on suunniteltu. Ja mun arvio myös liittyen näihin poliittisiin kuohuntoihin, jotka tässä nyt nähdään matkan varrella sekä erityisesti niin kuin Lontoossa, mutta myös sitten näissä neuvotteluissa EU:n kanssa, mukaan lukien tämä pohjoisilainen kysymys, niin ne ovat hyvin vaikeita ratkaistavaksi, mutta sitä varten politiikka on olemassa, että ratkaistaan näitä vaikeita kysymyksiä. Ja kyllä me tutkijat ollaan ennakoitu siitä asti, kun nämä neuvottelut on käynnistyneet ja itse asiassa tuo äänestystulos selvisi, että ei näistä tule millään tavalla helppoja neuvotteluja, vaan tämä kuuluu tähän prosessiin, että välillä joudutaan sitten sammuttelemaan tulipaloja oman puolueen sisällä ja parlamentissa ja välillä sitten EU-pöydissä ja yhtä kaikki kuitenkin sitten prosessi etenee. Ja se on edennyt nyt vaikka hitaammin kuin alun perin on toivottu, mutta yhtä kaikki tässä on jo olemassa aika pitkälle viety sopimusluonnos liittyen tähän eroon ja siirtymäaikaan. Ja nyt mikä näyttää hieman huolestuttavalta EU:n puolelta on se, että tässä kesäkuun tulevassa Eurooppa-neuvostossa piti jälleen kerran katsoa tätä kokonaisuutta ja ehkä saada jonkinnäköinen positiivinen tulkinta siitä, että prosessi etenee. Mutta nyt näiden ehkä viime viikkojenkin kuohuntojen takia Lontoossa niin näyttää siltä, että nuo kiistakysymykset Britannian ja EU:n välillä, erityisesti Pohjois-Irlannin rajakysymys, jää ratkaistavaksi sitten lokakuuksi, joka on aika lähellä sitten näitä parlamenttikäsittelyjä, eli jännityksessä tässä yhä edelleen edetään.
Eli ratkaistavaa riittää. Kiitoksia ohjelmanjohtaja Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista. Ja Maria Alakokko on ehtinyt tänä aamuna seuloa lehtienkin antia. Arvatenkin lehdet ovat pullollaan Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean johtajien tapaamisia, vai kuinka?
Kyllä, kyllä. Iltasanomien Jari Alenius kiinnittää huomionsa Trumpin Pohjois-Korealle lupaamiin turvatakuihin. Trump ilmoitti Yhdysvaltain aikovan lopettaa sotaharjoitukset yhdessä Etelä-Korean kanssa ja toisti haaveensa amerikkalaisjoukkojen vetämisestä Etelä-Koreasta, vaikka painottikin, että siitä ei vielä keskusteltu. Amerikkalaisjoukot ovat olleet 65 vuotta rauhan viimeinen takuu Etelä-Koreassa. Koko toisen maailmansodan jälkeinen maailmanjärjestys on eri puolilla maailmaa, myös Euroopassa, nojannut amerikkalaisjoukkojen läsnäoloon ja taisteluvalmiuteen. Niihin kajoaminen, olkoonkin aluksi vain Etelä-Koreassa, olisi lahja Kiinalle ja Venäjälle ja jättäisi Yhdysvaltain liittolaiset miettimään, mitä jos nämä maat tai joku muu käyttääkin tilannetta hyväkseen, pohtii Alenius.
Ja tänä aamuna Ykkösaamussa keskustellaan tästäkin aiheesta Suomen entisen Yhdysvaltojen suurlähettilään Jukka Valtasaaren ja ulkopoliittisen instituutin tutkijan Ville Sinkkosen kanssa, mutta lehtiin mahtuu muutakin. Taloutta.
Joo, tämä on korkojen kohtalon viikko, kirjoittaa Hufvudstadsbladet. Kolme maailman suurta keskuspankkia, amerikkalainen Fed, Euroopan keskuspankki ja Japanin pankki kokoustavat tällä viikolla ja luvassa voi olla vinkkejä jatkosta korkojen noususta, kriisien purusta, ja tämä vaikuttaa tietysti sitten myöskin asuntolainoihin ja osakekursseihin, ennakoi Hufvudstadsbladet.
Ja rajavartiolaitoksellakin on jotakin huolenaiheita.
Kyllä, Itämerellä sattuvan suuronnettomuuden riski on kasvanut, arvioi rajavartiolaitoksen uudeksi päälliköksi valittu kenraalimajuri Ilkka Laitinen Lännen medialle. Hänen mielestään suuri riski on se, että Suomenlahdella sattuu suuronnettomuus. Läheltä piti tilanteita on viime vuosina nähty Itämerellä sen verran, ettei rajavartiolaitos aio katsoa kehitystä hyvällä, sanoo syyskuussa rajavartiolaitoksen päällikkönä aloittava Laitinen Lännenmeriä haastattelussa.
Sitten erikoinen tapaus, nimittäin venäläisen toimittajan Arkadi Babchenkon murhan lavastus Ukrainassa. Ukrainan viranomaiset kertoivat pari viikkoa sitten, että Vladimir Putinin arvostelijana tunnettu 41-vuotias Babchenko oli ammuttu kuoliaaksi asunnossaan Kiovassa ja että hänen vaimonsa oli löytänyt miehensä verilammikosta. Seuraavana päivänä Babchenko ilmestyi televisiolähetykseen, jossa Ukrainan turvallisuuspalvelu kertoi hänen kuolemansa ollenkin lavastus. Ja hänen kerrottiin paineen aikanaan Venäjältä Ukrainaan yli vuosi sitten, koska hän pelkäsi oman turvallisuutensa puolesta. Studiossa on dosentti ja Venäjän Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtori Arto Luukkanen Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Arvelit Turun Sanomiin kirjoittamassasi artikkelissa, että Venäjän sotilastiedustelu GRU ja sen lähellä olevat tahot ovat aloittaneet energisen kampanjan Ukrainassa. Mistä on kyse?
No, viime vuoden alusta lähtien on tapahtunut tämmöisiä iso joukko selittämättömiä ja oikeastaan aika hyvinkin selitettyjä kuolemantapauksia, jossa Venäjän vastustajat, ukrainalaiset poliitikot tai SPU-upseerit, eli Ukrainan turvallisuuspalvelu-upseerit on tapettu. Niitä on ammuttu autoihin, siellä on autopommeja, niitä on kuollut. Ja yksi ehkä pahin näistä oli se, että Duuman jäsen Denis Voronenkov ammuttiin siellä. Hän oli siis lähtenyt karkuun Venäjältä ja pyytänyt turvapaikkaa Ukrainasta ja sitten hän kuoli.
Eli siellä tehdään salamurhia.
Kyllä, se tarkoittaa sitä, että siellä hyvin todennäköisesti GRU eli Venäjän sotilastiedustelu listii näitä vihollisia tai oletettuja pettureita pois. Ja se on tietysti ikävä asia. Se osoittaa se, että Venäjä toimii nyt entistä uskaliaammin ja suoraviivaisemmin tässä maassa.
No entä tämä Babchenkon lavastus, joka sitten oli Ukrainan turvallisuuspalvelun käsialaa käsittääkseni, niin no, mitenkä se tähän liittyy?
No SPUn tehtävä on tietysti selvittää näitä asioita, mutta se on aina ikään kuin jälkijunassa. Tämmöisten salamurhien selvittämisessä on todella tärkeä tietysti, kuka sen murhan tekee, siis fyysinen suorittaja, sitten sen organisoija, sen salamurhan tilaaja ja lopulta sitten Venäjällä on tapana, että se myös salamurha myös hyväksytään korkeammalla taholla. Tiedätte varmaan, mistä nyt puhun. Niin tämän ketjun selvittämisessä SPU turvautui tämmöiseen Ruse de Guerre, eli sotajuoneen, jossa sitten ikään kuin tapahtui tämmöinen tappaminen ja sitten otettiin selviä, että miten siihen reagoi sitten tämä epäilty puoli, joka sitten paljastui ja sitten saatiin siellä kiinni. Eli kyse oli tämmöistä niin kuin shakkipelistä, jossa pelataan aika kova peli.
Eli Ukrainan turvallisuus palvelu tässä nyt päihitti sitten GRU?
No päihitti tähän. Taisteluhan ei lopu tähän, se on loputonta kädenvääntöä. Mutta mikä siinä on pahinta, siis vielä kerran, on se, että että vaikka näiden maiden välillä ei siis virallinen sotatila ole, niin siellä toimitaan niin kuin kaikkein kovimman mukaisesti.
No, mitä se Ukrainan tiedustelupalvelu halusi tällä lavastuksella ja saiko se mitä halusi?
No kyllä, se sai siitä kiistattoman todisteen, että tämmöinen murhaaja ja sen ikään kuin myös tilaaja on siellä. Mutta tässähän täytyy aina ottaa huomioon se, että kun GRU toimii, niin kuin kaikki turvallisuuspalvelut tämmöisessä niin sanotussa märissä operaatiossa, niin siellähän se ulkoistetaan se toiminta. Eli ei suoraan se turvallisuusupseeri jostain tee sitä, vaan siinä on välikäsiä ja näiden välikäsien selvittäminen sitä kautta sen todellisen ikään kuin vastustajan henkilöllisyyden saaminen kiinni tai selvittäminen, se on tärkeää.
No selvitä vielä, että mikä oli tämä niin kuin kiistaton todiste siitä, että Babchenko oli tappolistalla?
No nämä on tätä operatiivista tietoa, eikä sitä ole kerrottu edes julkisuudessa, eivätkä he tietenkään kerro, että mikä tämä oli tämä ikään kuin tämä näiden ihmisten välisten suhteiden kaavio.
Mutta puhut kuitenkin kiistattomista todisteista.
No, jos nyt sanotaan, tämä tiedot on niin ukrainalaisista lehdistä ja sieltä parempaa tietohan meillä ei ole. Ja tutkijan tietysti täytyy katsoa sitten, että punnita näitä erilaisia tosiasioita ja erilaisia tietoja, mitä on annettu toisessa kanssa.
No, ajatus leikitään vähän. Tuodaan tätä tämmöistä shakkipeliä, ikään kuin siirretään se Suomeen Ukrainasta. Niin mitä sanot, jos Suomessa jostakin syystä toimittaisiin hyvin toisin kuin Venäjä tai GRU ikään kuin haluaisi, niin onko mahdollista, että tällainen tapa toimia voisi ikään kuin jotenkin liueta Suomeenkin?
Se on mahdollista ja tässä kysymyshän tässä onkin, että esimerkiksi hypoteettinen tilanne Suomen valtiohto sanoo, että se haluaa Naton jäseneksi ja se haluaa siitä kansanäänestyksen, niin tämä on sen verran iso kertaluokan asia, poliittisesti tärkeä, että tässä voi, jos Ukrainassa on näin tapahtunut, niin voihan Suomessakin ajatella näin, että NATOa puolustavat poliitikot rupeavat tai joutuvat tämmöisiin ikäviin auto-onnettomuuksiin, liukastuvat saippua, tai toimittajat, jotka ovat kovasti Naton puolella, niin joutuvat ihan oikeaan ilmeiseen hengenvaaraan. Ja tämä asia tietysti on semmoinen, jota nyt ei kannata pelotella, mutta kyllä tämä täytyy tuoda niin kuin tämmöisenä mahdollisuutena esille, koska tämä maailma, niin kuin arvoisat kuulijat ja arvoisat toimittajat tietää, se ei ole niin mukavaa ja kivaa, niin kuin me ollaan Suomessa aina totuttu.
No, jos ajatellaan suomalaisia, kun me olemme tottuneet siihen, että täällä ollaan aika turvassa. Me ollaan puhuttu lintukodosta ja kaiken näköisestä semmoisesta, että eihän nyt meillä. Niin jos GRU haluaisi toimia Suomessa, niin miten se uppoaisi meihin, kun emme oikein uskota, että tämmöistä voisi ottaa?
No, aivan totta se, ja siinä olet oikeassa. Tämä maa on niin syvän rauhantilan tuudittama tietenkin, ja totta kai se tuntuisi vaikealta, mutta se, että mikä tämmöisessä operaatiossa on tärkeää, ei suinkaan aina se, että hiljennen tämän poliitikon, vaan sen terrorin ja pelon aikaansaaminen. Ja sen avulla ikään kuin pystytään sitten ohjaamaan ihmisiä niin kuin järkevälle tielle, että älkää nyt tehkö tätä näin, että tämä on typerää. Ja niin kuin ihmiset saada ymmärtämään, että kas näin voi käydä, jos et ajattele oikein.
Näetkö esimerkkejä, että Suomessa olisi tällaista mielipidevaikuttamista vaikkapa idän suunnasta jo tapahtunut?
No herranä, kaikki siis Venäjän tutkijat tietää sitä vuodesta 2001 alkanut pitkä prosessi, jossa on käyty enemmän vähemmän hybridisotaa. Tietysti voi sanoa, että historiassa hybridisotaa on Suomen ja Venäjän välillä käyty koko ajan, ihan siis autonomia-ajalta saakka. Mutta tämä on ollut kovaa peliä. Ihmisille ei ole tästä paljon kerrottu muuta kuin se, että on tiettyjä henkilöitä, jotka on vouhkannut hirveästi. Ja sitten jollain lailla nyt täytyy sanoa myös median puolen kääntö, että pikkasen on ollut vähän semmoista lempeää suhtautumista tämmöiseen.
Kiitoksia Arto Luukkanen, ja nyt meillä on sohvalla väkeä. Mä en tiedä, ehdinkö heiltä enää mitään kysyä, kun kohta alkaa 8 uutiset. Ehkä sen verran, että sanotaan, että tangoon tarvitaan 2 askeleet. Puhumme tietysti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin tapaamisesta. Meillä on tutkija Ville Sinkkonen ja Yhdysvaltain entinen Suurlähettiläs Jukka Valtasaari sohvalla nyt nopeasti teiltä. Kumpi vei pisteet kotiin, Trump vai Kim?
Se on aivan väärä kysymys. Molemmat vei kotiin. Sille siirrettiin hyvin vakava tilanne eteenpäin.
Mä sanoisin, että Kim.
Mitä jäi viivan alle Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamisesta? Etenikö rauha? Mikä oli tapaamisen merkitys? Ilma on ollut sakeanaan analyysejä eilen päättyneestä tapaamisesta ja mekin kannamme rikkamme rokkaan. Mitä on bolshevistinen tyyneys? Tämä ilmaus putkahti ilmoille pääministeri Juha Sipilän suusta. Sitä ja keskustan puoluekokouksen olemusta selvittelee kolumnistimme Jukka Relander. Entä kuka on Aura Salla, komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin neuvonantajasta, kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajuuteen noussut poliitikko? Hänet tapaamme tänään. Mutta kuten sanottua, ilma on ollut sakeana Donald Trumpin ja Kim Jong-unin tapaamisen analyyseistä ja nyt on Ykkösaamun vuoro. Tervetuloa Ykkösaamuun uudemman kerran. Suomen entinen Yhdysvaltain suurlähettiläs Jukka Valtasaari ja tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Kiitos.
No, vielä kerran. Kumpi pärjäsi kohtaamisessa toista paremmin? Miten te tätä arvioitte, Valtasaari?
Mä en arvioi sitä, kumpi pärjäsi paremmin, mutta mieluummin sanoisin näin päin, että molemmat pärjäsi hyvin sillä tapaa, että hyvin vaarallinen tilanne siirrettiin eteenpäin. Ja tällä asialla on, niin kuin tiedetään, monen 10 vuoden historia. Että se ei ole semmoista, että mennään yhtäkkiä ja voitetaan kauneuskilpailu yhtään.
No Ville Sinkkonen, sinä sanoit, että Kim vei voiton kotiin.
Joo, kontekstualisoidaan sitä, että Kimillähän tämä pelkkä tapaamisen toteutuminen on iso voitto. Se luo tietynlaista statusta ja kansainvälistä hyväksyntää hänen regimilleen ja hallinnolleen. Ja se oli se pointti, mikä mulla tuossa oli. Pääpremissistä olen täysin samaa mieltä, että nyt ollaan aloitettu prosessi. Ja tämä on tämän prosessin ensimmäinen laukaus näiden kahden valtionjohtajan osalta. Ja tietysti kaiken tämän niin kuin bravadon ja tämä oli eräänlaista niin kuin ulkopolitiikan ja diplomatian reality TV:tä hyvin tämmöinen skriptattu näytelmänomainen tapaaminen ja tietysti toivoa sopii, että siellä käytiin hedelmällisiä keskusteluja kulissien takana.
No näin voisi toivoa, koska tässä nyt tavoitellaan Korean niemimaan ydinasettomuutta. Siitä kai oli kyse ja sopimus allekirjoitettiin. Valtasaari, miten merkityksellinen tämä käänne on?
Ydinasettomuutta on tavoiteltu 85 saakka. Ja tämä on sillä tapaa merkityksellinen nyt ensinnäkin, että siis tällainen, kuinka mä sanoisin, että tämän nimenomaisen, näillä lauseilla tätä kuvattiin ensinnäkin vuonna 1994, jolloin harkittiin myöskin voimakäyttöjä Yhdysvalloissa. Silloin oli tämmöinen kriittinen vaihe, jolloin Korea ei hyväksynyt tarkastuksia. Ja sitten pitkin tuota 2000-lukua useamman kerran. Tämä polku on käyty niin kuin monta kertaa, mutta mä tässä nyt kiinnittäisin, kun puhuit tästä ilma on sakeana -kommenteista, niin että se, mun mielestä se oikea kommentti on tässä, että tässä toimitaan toisinpäin kuin yleensä. Siis yleensä neuvotellaan eri tasoilla, valtiosihteerit sun muut, mäkin olen semmoista työtä tehnyt jonkun aikaa, sitten valtionpäämiehet menevät ja siunaavat ja sitten se koreografia rakentaa sen päälle. Nyt se on toisinpäin ja se täytyy nyt vaan ajatella, että se on toisinpäin. Näitä muita teitä on kokeiltu pitkän aikaa, että tällä viisiin mä ajattelen itse tästä.
Eli kyse on nimenomaan näistä kahdesta henkilöstä ja heidän
He avaavat niin kun pelin, ja jos mä olisin jompikumpi näistä kahdesta henkilöstä, niin jos mä olisin siis Kim, niin mä ajattelin sitä, kuinka kauan mä voin jatkaa tällaista Pohjois-Koreaa, jonka bruttokansantuote on Helsingin kokoinen, vähän pienempikin ehkä, ja uhata koko maailmaa ja Kiinan tuella. Niin tämä on se on hyvin vakava harkinta hänelle, ja jos hän tässä pääsee jotenkin niin kuin eteenpäin yhteisymmärryksessä, niin se on hieno asia kaikille. Trumpille puolestaan, niin tilannehan oli sillä tapaa sietämätön, että kun ajatellaan vuosi sitten, että tässä meillä siis Etelä-Korea uhkaa tuhota Yhdysvaltojen kaupungit, ilmoittautuu tämmöiseen ydinasekilpaan, siis tuhoamismielessä. Semmoista ei ole siis ollenkaan koskaan sattunut. Ja tähän hän on kerta kaikkiaan jotenkin reagoittava. Tämä on nyt se tapa.
No entäs sitten, kun näistä analyyseistä puhutaan, niin Ville Sinkkonen, sellaisia analyyseja on nähty useita, että Yhdysvallat ei saanut mitään.
No jos sitä lukee, sitä julkilausumaa, niin sehän on erittäin ympäripyöreä. Siinä on tietysti myös tunnustettava se, että sellaistahan tästä tapaamista totta kai odotettiinkin. Että suhteellisen sellainen julkilausuma, missä kumpikaan ei sitten loppujen lopuksi tee mitään massiivisia sitoumuksia. No sitten varmaan ne kysymykset heräsivät enemmän tämän Trumpin lehdistötilaisuuden jälkeen. Ja siellä silloin tiettyjä asioita, mitkä nousi esille. Trumpia tentattiin siitä, että tässä puhutaan tässä asiakirjassa täydellisestä ydinaseista luopumisesta, mutta sieltä puuttuu nämä kaksi semmoista sanaa, mitä Yhdysvallat on toitottanut ennen tätä tapaamista monesta tuutista, eli se, että se pitäisi olla varmistettua ja peruuttamatonta. Sitten kysymys kuuluu, että tarkoittaako se mitä, että ne puuttuu sieltä asiakirjasta. No toinen kysymys on sitten nämä sotaharjoitusten kohtalo Etelä-Korean kanssa. Sikäli jos pitää paikkansa mediatiedot, että tästä asiasta ei ole konsultoitu Etelä-Korean kanssa, niin kysymys herää tietysti kriitikoiden suusta, että onko Trump nyt sitten antanut tässä liikaa Kimille tässä tilanteessa, etenkin kun, kuten tuossa aiemmin mainittiin, niin tämän Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välinen historia näissä neuvotteluissa on kuitenkin sellainen, että se on ollut askel eteenpäin, kaksi taaksepäin aiemmin.
No käydään läpi tämä ihan kohta kohdalta tämä paperi. Siellä nyt on sovittu siitä kohta yksi, että aloitetaan uusi aika Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean suhteissa. Siihen Valtasaari jo tuossa jotain sanoi, että nyt mennään vähän eri tavoin kuin ennen. Sitten kohta kaksi, yhdistetään voimat, jotta Korean niemimaalle saataisiin kestävä rauhantila. Kohta kolme, vahvistetaan, että Pohjois-Korea työskentelee Korean ydinaseriisunnan hyväksi. Ja neljänneksi, että etsitään ja palautetaan Pohjois-Koreaan jääneet amerikkalaissotilaiden jäänteet. No käydään nyt, kun ykköskohtaa jo vähän ehkä sivuttiin, niin tämä kohta kaksi, yhdistetään voimat kestävän rauhan ja vaurauden hyväksi. Siellä Trumpin pressitilaisuudessa näytettiin ehkä vähän omituinenkin video, jolla ehkä viitattiin sellaiseen yltäkylläiseen tulevaisuuteen. Siitä tuli mieleen, että aikoiko Trump kenties maksaa Kimin liittolaisekseen ja miten se sopisi vaikka Kiinalle?
Näihin paketteihin, sanoisiko näin vähän kansanomaisesti, että tässä on sovittu vuosikymmenten varrella, niin kuuluu aina raha. Ja viimeinen oli muistaakseni 400 miljoonaa dollaria, 12 miljardia BKT siellä. Ne pienetkin summat on itse asiassa aika isoja. Että ei tässä nyt niin kuin makseta, vaan siis kun me puhutaan tämmöisen kehitysmaan kehittämisestä, niin siitä on siis tietysti kuluja, ja ne kulut pitää niin kuin jakaa kehittyneiden kesken. Mä sen sijaan nämä neljä kohtaa on siis, tämähän on hyvin yleinen juttu ja se on semmoiseksi kirjoitettu, mutta mä kiinnitän huomioon tähän johdannon näihin sanoihin, jossa sanotaan, että tämä on aivan normaalit sanat, building lasting and robust peace regime, siis toisinaan rakennetaan rauhan regiimi. Ei tässä ole kuin puoli vuotta aikaa, kun oltiin vaihtamassa regiimejä.
Niin, mentiin vähän toiseen suuntaan.
Niin tässä on niin kuin aikamoinen niin kuin verbaalinen askel otettu, eikä tässä nyt muita askeleita otettukaan, niin kuin me sanotaan, ne otetaan sitten myöhemmin ne askeleet, jos saavat tullakseen.
No Sinkkonen, mitä sinä sanot ensin tähän rahaan? Voiko Pohjois-Korean ostaa?
No nyt on ehkä kuitenkin vielä aikaista puhua mistään tämmöisistä ostamisista tai myymisistä. Että odotetaan, kun tämä prosessi lähtee käyntiin, mutta tottahan se on siis erittäin suuri kannustin Kimille lähteä mukaan tähän tapaamiseen. Oli nimenomaan se, että Pohjois-Korean taloudellinen tilanne on erittäin huono ja nämä pakotteet ymmärtääkseni kuitenkin purevat sillä tavalla, että hän tarvitsee tämmöistä taloudellista liikkumatilaa. Ja varmasti se on yksi syy, miksi tämä tapaaminen ylipäätään toteutui.
Pakotteet kuitenkin jäivät voimaan.
Pakotteet jäivät voimaan ja siinä mielessä Yhdysvalloillahan on siis tärkein neuvotteluvaltti edelleen käsissään, eli tämä tämä pakotekokonaisuus.
No entä sitten tämä
ydinaseet? Saanko mä sanoa vaan tuohon pakotteisiin sen, että siis tietenkin ne jäi voimaan, koska tässä ei yhtään niin kuin askelta otettu. Mm. Mutta Kiinahan tässä on siis maksajana. Jos nyt luette jostain uutisvuodesta, että Kiina vaatii pakotteiden poistamista, niin totta kai se vaatii, koska se on maksajana. Se tarkoittaa sitä, että tätä niin kuin kustannusta jaetaan. Ja sehän ei, kun ajatellaan siis, että ovat toistensa kainalossa, tarkoitan Kim on tuota Kiinan kainalossa, niin kyllähän se pienen suuren maan ongelma on aina kummankin ongelma. Se täytyy siltä kannalta ottaa tämä Kiinan kiinnostus.
No kuinka kalliiksi sitten, kun näin sanot, että Kiina on maksajana, niin tämä Pohjois-Korea sitten Kiinalle tulee? Kiina on valtava talous ja Pohjois-Korea nyt ei ollut kovin suuri.
Se tuottaa öljyn ja hiilen Kiina 9%. Mä en tiedä, mitä en ole katsonut millä hinnalla. Tai en varmaan pääse katsomaankaan millä hinnalla.
No tämä ydinaseton maailma ja sitä kohti ollaan menossa ja nyt sitten sanottiin näin, että Pohjois-Korea sitoutuu työskentelemään ydinaseettoman Korean niemimaan hyväksi, mutta kuten Ville Sinkkonen sanoi, niin sieltä sitten lopulta kuitenkin jäivät ne ikään kuin sitovat sanat lausumatta, niin Valtasaari, mitä sanot?
No kyllä niitä lausutaan, niitä sitoutumatta, näitä sitovia sanoja ja valvontaa ja näin. Se valvonta on siis pettänyt joka ikisessä kerralla ja sen takia tämä on niin kuin oleellinen asia. Kun me ajatellaan tässä eteenpäin, että mihin tässä sitoudutaan, niin ei se ole hyvin vaikea ollenkaan niin kuin nähdä tässä siis, niin kuin, siis kehityksen mahdollisuudet, kehityksen välttämättömyydet ja siis ihan jo sen takia, että siis siellä on tämmöinen Koillis-Aasiassa on tämmöinen turvallisuussysteemi olemassa ja siellä on alueenvaltiot matkassa ja siellä on Yhdysvallat sopimuspuoli maailmansodan jälkeen. Ja kun katsotte sen Trumpin tiedotustilaisuuden alkua, niin hän luetteli siinä alussa ne johtajat, jotka sinne tulevat mukaan tähän rauhanprosessiin. Näin mä luin sen ainakin.
Niin, eli Valtasaari kuulostaa aika kun toiveikkaalta, että kyllä tästä vielä jotain tulee. Että
niin kun mä en oikein jaksa itse ymmärtää semmoista ajatustapaa, että ei tehdä mitään, kun on suuri ongelma. Eikä se toivo ole tässä, vaan se, että tehdäänkö tässä jotain. Ja sitten nyt ei pidä muuta tähän lukea muut kuin se, että on alku olemassa uudestaan. Ja on olemassa hieman toisenlaiset olosuhteet Korealla kuin 90-luvulla ja 2000-luvulla, totta kai. Ja sitten on olemassa siis vaarallinen asia, joka on ydinase, kun sanoit tuossa, että sitä mennään kohti ydinaseetonta maailmaa, niin mun mielestä tämä ydinasepuhe on päinvastoin lisääntynyt tässä viime aikoina. Se on huolestuttava
asia. Mutta se kai tässä nyt tavoitteena kuitenkin oli, että sellaista kohti yritettäisiin mennä, vaikka
alueella, joo.
Niin, vaikka aseiden määrä varmaan, en usko, että se nyt ihan heti vähenee, ei semmoisesta. On ehkä kyllä joskus kokemuksia, mutta tämä sotaharjoitusasia, siitä ei sovittu paperissa mitään, taisi olla maininta, mutta siitä herää kysymyksiä. Kun Trump ilmoitti lehdistötilaisuudessa, että Yhdysvallat lopettaa tai keskeyttää provokatiiviset, kuten hän sanoi, sotaharjoitukset alueella, niin mikä juttu tämä?
Niin hän käytti semmoista terminologiaa, mitä on totuttu, että Pohjois-Koreahan on kuvannut näitä sotaharjoituksia nimenomaan provokatiivisiksi. Siinä on tietysti tiettyjä kysymyksiä, mitä tähän liittyy, mitä ehkä herää liittolaisissa, jos se pitää paikkansa, että tästä ei ole keskusteltu Etelä-Korean kanssa. Tietysti meillä on sitä vaan mediatietoa ja spekulaatiota ymmärtääkseni tässä vaiheessa. Tietysti toisaalta voi myös sanoa, että olisi ihan se nyt sinänsä ollut erikoista, että Trump olisi vaikkapa ilmoittanut, että pidämme ensi viikolla jotkut erityiset sotaharjoitukset tämmöisessä tilaisuudessa, että sekin tässä pitää muistaa. Mutta tämä on siis siinä mielessä hyvin yllättävää ja trumpilaista tapaa myös tehdä ulkopolitiikkaa. Sitten me on myös nähty se, että Trump voi sanoa yhden asian tänään ja tehdä huomenna jotain muuta.
No twiittejä on lennellyt lentokoneesta EU:n suuntaan aika piankin kokousten jälkeen, mutta tämä Etelä-Korea tuli mainittua, että jos nämä sotaharjoitukset Etelä-Korean kanssa lopuvat, niin mitä se tarkoittaa Etelä-Korealle?
Se tarkoittaa, ei ne lopu siis. Niillä on ohjelma, josta on sovittu pitkäksi aikaa. Tämä on ihan oikein, niin kuin Sinkkonen sanoi tässä, että se nyt sanoisinko vielä puuttuisi, että mennään ilmoittamaan sotaharjoituksista tällaisessa tilanteessa, kun avataan niin kuin rauhan prosessi. Mutta tämmöiset kriisit, jos kun sanoit, että ollaanko optimistisia hetki, niin muistetaanpa se, mitä Euroopassa tapahtui 90, kun täällä tapahtui suuret mullistukset. Yhdysvalloilla oli tuommoiset 340,000 miestä Euroopassa. Yhtäkkiä tuli kriisi Lähi-idässä, puolet niistä lähti sinne ja sitten meni kotiin. Nyt täällä on, onko 60,000, 50,000 tai jotain sellaista. Täällä, siis Koreassa on 30,000 pyöreän luvun, Japanissa on toinen mokoma. Ne on jälkijättöisiä asioita toisesta maailmansodasta. Että näitä voi supistaa, laajentaa, näillä voi tehdä mitään, mutta se järjestelmä, jossa Yhdysvallat on, niin kuin täällä puhutaan turvallisuustakuista, turvallisuustakajana, se kyllä säilyy.
Niin, puhutaan Yhdysvalloista turvallisuuden takajana Pohjois-Korealle. Mitä se tarkoittaa?
Koko alueella.
Mutta myös Pohjois-Korealle.
Siihen tulee siis, Pohjois-Korea liittyy tähän alueeseen sellaisella tavalla, että ne takut tulee, että se tulee tämmöisen järjestelmän piiriin. Sen mä luulisin, että sehän ei ole ollut sen piirissä. Ja nyt kun me puhumme uudesta järjestelmästä, niin se toinen vaihtoehto on, että se tulee sen piiriin.
No tässä on, jos tämä prosessi nyt lähtee hyvin käyntiin, niin tässähän on havaittavissa tietynlainen alueellisen turvallisuuskonstellaation muutos. Nimenomaan.
Mitä se tarkoittaa? Siellä on Japania, siellä on Kiinaa, siellä on Etelä-Korea. Puhutaan isosta asiasta, jos puhutaan turvallisuuskonstellaation muutoksesta. Saanko siihen vähän tarkennusta?
Niin siis maantiedehän ei muutu. Siis niin sehän ei. On tämä geopoliittinen tapa katsoa asioita hyvin staattinen. Et kun ne on paikallaan, niin ne on paikallaan. Mutta siis suhteet, metodit, ydinase poistuu, toivottavasti poistuu. Siellä on niin monta tällaista asiaa. Ja siellä on siis niin kuin kasvava Kiina. Kasvava Kiina on ilmoittanut just viime syksynä ryhtyvänsä oikein maailmanmitassa suurvallaksi, tai se ei ole aikaisemmin edes pyrkinyt. Et siinä on siis tällaista liikettä, johon täytyy joka tapauksessa suhtautua. Ja tämmöinen konstellaatio muutos on tulossa. Ja sitten loppu on tämmöistä, miten mä sanon, muutoksen hallinnointia vähän.
Muutoksen hallinnointia ja ydinaseet ovat siinä keskiössä. Kim Jong-un on tehnyt valtavasti työtä sen eteen, että hän saa Pohjois-Korean ydinaseen uskottavaksi ja että Pohjois-Korea näyttäytyy ydinasevaltana. Miten vankka usko, Ville Sinkkonen, sinulla on siihen, että hän olisi luopumassa ydinhankkeestaan, kun hän on ollut sitä työntämässä eteenpäin, isoisänsä on ollut ja isänsä on ollut?
No se on se $1,000,000 kysymys tässä. Ja tietysti ilman, että tämä ydinasehanke olisi tässä pisteessä, niin todennäköisesti, kuten tuossa Valtasaari aiemmin totesi, niin tätä tapaamista todennäköisesti ei tällaisessa, ainakaan näin nopeassa aikataulussa olisi tapahtunut. Että kuten sanottiin, niin Trumpille sietämätön tilanne piti tehdä jotain. Ja tämä oli sitten Trumpin ratkaisu lähteä siihen tällä tavalla, kuten sanottua, niin vähän takaperin tai toisinpäin liikkeelle. Että aloitetaan isosta tapaamisesta, jossa pyritään luomaan neuvotteluyhteys.
Kimin kannalta, tästä täytyy ajatella jommankumman kannalta, niin Kimin kannalta tietysti ydinase on väline tulla mukaan pöytään. Ja se on sitä monille muillekin. Se on sitä Pakistanille, se on sitä Intialle, olla siis siinä joukossa matkassa. Hänen sisäisestä asemastaan, se on sitten tutkijoiden asia, siis taitavien, koska siitä ei paljon tiedä. Mutta siis siinäkin ydinase ja sen kautta asema maailmalla on hyvin oleellinen asia. Ja mä palaan tuohon alun sanomisiin, pysyvä ja vahva rauhan järjestelmä. Siihen pitäisi nyt sitten asettua ilman ydinasetta ja sehän me nähdään.
Kiitoksia näistä arvioista Ville Sinkkonen ja Jukka Valtasaari.
Kiitos.
Ja seuraavaksi toimittaja Maria Alakokko kertoo, mikä puhuttaa tänään somessa, kenen Twitter laulaa tykimmin esimerkiksi. Ja sen jälkeen kolumnistimme Jukka Relander pohtii bolshevistista tyyneyttä ja keskustan puoluekokousta. Lähetyksen lopuksi tapaamme Aura Sallan, josta tuli viikonloppuna kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja. Hän on studiossa Brysselissä. Mutta Marja, minkälaista pulinaa aamutuimaan olet löytänyt Twitteristä?
Tykimmin laulaa Trumpin Twitteri kyllä, että kotimatkan Singaporesta Trump käytti twiittailuun ja hän ylisti Singaporen vierailu, oli todella upea. Kimin kanssa saatiin aikaiseksi paljon edistystä Pohjois-Korean ydinaseriisunnan suhteen ja Trump myös kehui tulleensa erinomaisesti toimeen Kimin kanssa. Tällaista siis hänen Twitterissään ja Twitterissä muuten innostuttiin jo tällä perusteella jakamaan nobelejakin, että Trump ja Kim ansaitsisivat Nobelin rauhanpalkinnon paremmin kuin monet sen jo aikaisemmin saaneet.
Tämä jää nähtäväksi. Aivan. Mielenkiinnolla odotellaan.
Ja sitten tuolta kolumnipuolelta, niin asuntojen hinnat ovat nousseet sfääreihin, kauhistelee Kauppalehden toimituspäällikkö Jari Saario kolumnissaan ja nostaa esiin Suomen kiinteistövälittäjien valituksen, jonka mukaan hyvätuloisetkaan eivät enää tahdo saada asuntolainaa, vaan pankeista on tullut asuntokaupan tulppa. Kauppalehden Saarion mielestä asuntokauppaa ankeuttaa tämän lisäksi myös se, että hintataso pääkaupunkiseudulla ja maakuntakeskuksissa on karannut. Kenellä oikeasti on varaa maksaa näitä hintoja? Ja hän ottaa esimerkin 44 peruskaksiosta Hämeenlinnassa, joka maksaa yli 200 000, siis uusi kaksio. Ja siis Hämeenlinnassa, joka on vajoamassa hiipuvaksi keskukseksi Tampereen ja Helsingin välille. Ja näistä hinnoista seuraa, että kun rahat eivät riitä, muutetaan vuokralle ja vuokra-asuminen onkin yleistynyt. Helsingissä jo lähes puolet väestöstä asuu vuokralla, kirjoittaa Jari Saario Kauppalehdessä.
Ja sitten vielä Hesarista vieraskynä palsta.
Joo, siellä kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki haluaa kiinnittää huomiota Italiassa kuukausia jatkuneeseen pääomapakoon. Sijoittajat ovat halunneet tallettaa pääasiassa elvyttävästä keskuspankkipolitiikasta muodostuneen rahoitusvarallisuuden korkean luottoluokituksen maihin. Tämä kertoo epäluottamuksen kasvusta Etelä-Euroopan pankkeja kohtaan. Lepomäen mielestä terveet pääomamarkkinat edellyttäisivät paluuta aikaan, jossa riskillä on hinta.
Ja jos on kiinnitetty huomiota silloin tällöin Trumpin tokaisuihin, niin osataan sitä vähän Suomessakin. Pääministeri Juha Sipilä tunnetaan kakkaroistaan ja nikkaroiduista neliapiloistaan. Hänen lausahduksiaan on muun muassa pitäkää tunkkinne ja nyt tuorempana bolsevistinen tyyneys. Kolumnisti Jukka Relander pohtii tätä tyyneyden olemusta ja keskustan puoluekokousta.
Viime perjantain Helsinki-Kajaanin lento oli buukattu jo hyvissä ajoin täyteen. Useimmat paikan varanneet olivat toimittajia, joiden tavoitteena oli todistaa Juha Sipilän ja Paavo Väyrysen kaksintaistelua keskustan puheenjohtajuudesta Sotkamon puoluekokouksessa. Tai jos ollaan ihan tarkkoja, he varasivat lippunsa kirjoittaakseen klikkijuttuja Väyrysen mediashowsta, koska lopputuloksesta ei ollut epäselvyyksiä. Väyrynen huomasi itsekin, että mahdollisuuksia ei ollut ja ilmoitti liittyvänsä takaisin kansalaispuolueeseen, josta oli kevään kuluessa sekä eronnut että erotettu jo kertaalleen. Sotkamon Katinkullan käytävillä oli aika miettelijän näköisiä toimittajia pohtimassa jutun aiheita. Ei ollut mikään ihme, että pääuutiseksi kohosi Sipilän käyttämä kielikuva, joka sai lähes yhtä laajan näkyvyyden kuin Mikko Kärnän tiedote puoluekokouksen ruokatarjoulusta. Ja se on paljon se. Bolsevistinen tyyneys yltää kielikuvana samalle tasolle kuin Paavo Lipposen nahkurin orret tai Seppo Kääriäisen veret seisauttava vaalivoitto. Se on jollakin lailla hyytävä, mutta kukaan ei oikein osaa sanoa, että mitä se täsmälleen ottaen tarkoittaa. Ja samalla se tarjoaa syyn loukkaantua, pahastua ja laskea vielä kerran Stalinin uhrien lukumäärä. Sipilän kielikuva toimii oikein hyvin. Arvostan käytävällä rinkiä kiertäneiden toimittajien ammattitaitoa. Hesarin Marko Junkkari keksi soittaa vihreiden Touko Aallolle ja kysyä kommentteja Sipilän toisesta kielikuvasta realistisesta vihreydestä, kun muutakaan uutisoitavaa ei ollut. Uuden Suomen Minna Karkkola veti ehkä pisimmän korren nostaessaan esiin puoluesihteeriksi valitun Riikka Pirkkalaisen esittäytymispuheen, joka olikin niin hyvä, että vaali ratkaisi siihen. Mediasta puoluekokousta seuranneiden mielestä tapahtuma oli tylsä ja merkityksetön. Paikan päältä katsottuna se oli kaikkea muuta. Keskustan puoluekokous on tuhansien ihmisten poliittinen kansanjuhla, jonne tullaan tapaamaan tuttuja, osallistumaan päätöksentekoon ja juhlimaan kansanvaltaa. Kokouksessa kainuulainen maitotilallinen voi nykäistä ministeriä hihasta ja evijärveläinen emäntä voi paiskata tassua Juha Sipilän kanssa ja samalla valitella tuottajahintojen laskua tai kantatien huonoa kuntoa. Tunnelma on läheinen, välitön ja lämmin. Paikan päällä ymmärtää myöskin sen, miksi keskusta pitää aluepolitiikasta kiinni niin kauan kunnes viimeisenkin mökin ikkunasta sammuu valot. Sillä ei nimittäin saa yhtään ääntä, jos katsoo näitä ihmisiä silmiin ja sanoo, että tulkaahan kaupunkeihin sieltä. Sorateiden varret halutaan pitää asuttuina. Keskustan poliittisissa puheissa tavoite pukeutuu vaatimukseksi saada valita asuinpaikkansa, ikään kuin se esi-isän 1600-luvulla raivaama tila olisi jonkinnäköinen valinta. Siitä, miten sinne syrjäkylille saataisiin töitä, puhuttiin paljon vähemmän. Mutta yhteiskuntamme toimii. Itse keskustelin parikymppisen Lapin pukuun pukeutuneen poromiehen kanssa, joka kertoi juuri pyrkineensä oikeustieteelliseen. Kaveri oli Savukoskelta, yhdestä Suomen syrjäisimmästä kunnasta, jossa oli kirjoittanut laudaturin paperit. Jos haku onnistuu, maassa on yksi poromies vähemmän. Eikä taida nuori juristi päätyä Savukoskelle hommiin. Paavo Väyrysen keväinen mediashow tarjosi keskustan kenttäväelle sopivan vieteripeikon, joka yhdisti jäsenkunnan istumajohdon taakse. Keskustan gallupeissa vasta kolmanneksi suurin, mutta kritiikkiä ei salin ulkopuolelle käytäväpuheisiin. Aika moni tuttu kansanedustaja haikaili punamullan perään, koska koki, että demareiden kanssa keskusta voisi harjoittaa oman näköistään politiikkaa. Vilkaisu ympärille riitti avaamaan, että mihin edustajat viittasivat. Keskusta on verkkarikansan puolue ja aika moni kokee kiiltonahka kokoomuksen itselleen täysin vieraaksi. Kokoomuksella kun on lisäksi paha tapa romahduttaa hallituskumppaniensa kannatus. Kävin hyvän ja silmiä avaavan keskustelun kainuulaisen kunnanjohtajan kanssa. Hän halusi kertoa, miksi ei voisi äänestää vihreitä, vaikka kannattaa puolueen arvoja. Maitotilallisen tyttärenä hän kuitenkin koki, että kiivaus eläinoikeuskritiikki oli suoraa arvostelua elinkeinolle, joka oli pitänyt hänen sukunsa hengessä vuosisatoja. Ikään kuin vanhemmat ja isovanhemmat olisivat tehneet jotain väärää lypsäessään lehmistään elantoa. Kainuussa on kyliä, joissa katovuodet saattoivat vielä muutama sukupolvi sitten tappaa jopa 40% väestöstä. Että onko se nyt ihan kauheata, jos me pidetään näitä lehmiä, varsinkin kuin huonosti voimat lehmät myös tuottavat huonosti. Ymmärsin hänen näkökulmansa oikein hyvin. Keskustan ja vihreiden suurin ero ei ole eläinten oikeuksissa, vaan siinä, että ylivoimainen enemmistö vihreistä on ensimmäisen sukupolven vihreitä, keskustalaisuus taas periytyy jo neljännessä polvessa. Sukupolvien vastakkainasettelua ei ole. Vanhemmat ja lapset kokoontuvat politiikan keskustalaisille kesäfestareille yhdessä ja tanhuavat kuin esi-isät ennen. Tunnelma on läheinen, välitön ja lämmin. Siinä voisi järjestää elämysmatkoja muillekin kuin meille politiikan sekakäyttäjille. Keskustan puoluekokous on kuin politiikan mummola, jossa asiat ovat omilla paikoillaan ja kiven seitsemän veljestä seisoo paraatipaikalla hyllyssä. Tunnelma on lempeä, sora narskuu kun autot kaartavat kohti etelää ja mummo vilkuttaa ikkunasta. Bolshevistisella tyynäydellä.
Ja näin kolumnoi Jukka Relander. Seuraavaksi tapaamme kokoomuksen uuden puoluevaltuuston puheenjohtajan. Hyvää huomenta Brysseliin, Aura Salla.
Oikein hyvää huomenta.
Sinä olet työskennellyt pitkään Brysselissä EU-komissiossa sekä komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinetissa että komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin kabinetissa. Aamu on ollut pitkä, nämä on vaikeita nämä B-t ja G-t, mutta kabinetissa, jossa toimit siis parhaillaan strategiatiimin viestintä vastaavana. Viikonvaihteessa sinut valittiin kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Onneksi olkoon siitä, mutta mikä vetää Brysselistä kohti Suomea?
Me on tänä päivänä ollut 19 vuotta kokoomuksen jäsen ja koen, että me on saanut tältä puolueelta todella paljon. Silloin aikanaan, kun aloitin kokoomusurani Lappeenrannassa ja olin Lappeenrannan kokoomusnuorten varapuheenjohtaja ja toimin siellä kunnallisjärjestössä, niin silloin mietin paljon sitä, että mihin tämä mun ääni kuuluu täältä Etelä-Karjalasta ja miten se vaikuttaa kokoomuksen poliittiseen linjaan ja Suomen ja Euroopan tulevaisuuteen. Ja silloin ajattelin, että täältä ponnistetaan ja tehdään niin, että se joku päivä vaikuttaa enemmänkin. Ja mä oon kokenut, että on hirveän tärkeää, että täällä kun päivittäin mietitään Euroopan unionin tulevaisuutta hyvin ylätasolla, mietitään sitä, että miltä Euroopan unioni voisi näyttää 5 ja 10 vuoden päästä, niin miten se vaikuttaa ihmisten arkeen edelleen siellä esimerkiksi Lappeenrannassa tai Kainuussa. Ja mun mielestä tästä linkistä pitää tehdä entistä vahvempi, koska vakaa Eurooppa ei synny sillä, että meillä on hyviä instituutioita Brysselissä, vaan sillä, että meillä on kansalaisia, ketkä uskoo Euroopan unioniin kautta sen koko mantereen.
Eli vakaata Eurooppaa kehittämään Kainuuseen ja Etelä-Karjalaan Brysselin kautta. Etelä-Karjalan tyttönä haluat selvästi nyt esiintyä, mutta tämä kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajuuskisa oli varsin tiukka. Siinä voitit sen vajaalla yhdellä äänellä. Taitaa olla poliittisen historian tiukimpia voittoja. Minkälainen pohja tämä tulos on sitten tätä Eurooppaa yhdentää ja integraatiota vahvistaa puoluevaltuuston puheenjohtajana?
Kyllä. Paljon oli epäilyksiä siitä, että miten tätä tehtävää voi hoitaa täältä Brysselistä käsin. Ja ymmärrän sen huolen kyllä. Mulla on kuitenkin tarkoituksena kiertää meidän piirejä ja tässä jo sovinkin tapaamiset lähes kaikkiin piireihin ihmisten kanssa ja olen ollut puhelinyhteyksissä tässä jo muutaman päivän koko meidän puoluevaltuuston kanssa. Mulla on äärimmäisen tärkeää myös osoittaa se, että tämmöinen maantieteellinen eroavaisuus on se sitten Rovaniemeltä Helsinkiin tai Joensuusta Tampereelle, niin se ei tänä päivänä oikeastaan enää merkitse mitään, vaan se on kokoomukselle äärettömän iso vahvuus tällä hetkellä, että meillä on tekijöitä sekä Brysselissä että Helsingissä että maakunnan tasolla. Ja meillä kyllä yhtenäisyys syntyy siitä, että meillä on erilaisia vahvuuksia, me tullaan eri paikoista ja pystytään tuomaan sitä omaa asiantuntevuutta sitten siihen kokoomuksen politiikan tekemiseen.
Taisin kysyä sitä, että minkälaisen pohjan tämä tiukka äänestystulos antaa toimia puoluevaltuuston johdossa?
Mun mielestä oli hyvä, että me käytiin vaali, koska ihmiset sai siinä vaiheessa sanoa sen oman mielipiteensä ja me ollaan Heikin kanssa hyviä ystäviä ja tuossa jo viestiteltiin, että tullaan tekemään äärimmäisen hyvää yhteistyötä jatkossakin. Eli kyllä se antaa, demokraattiset vaalit antaa aina hyvän pohjan lähteä rakentamaan.
Ja tässä tuli ilmi, että puoluevaltuuston puheenjohtajuus on kenttätyötä ja kenttää aiot kiertää. Miten kentän äänen kuuluvuutta voi ja pitää parantaa kokoomuksen päätöksenteossa?
Sillä, että me ollaan välittömästi yhteydessä. Ei vaan, että me tavataan kokouksissa muutaman kerran vuodessa, vaan kyllä meillä puhelimet toimii ja WhatsApp laulaa jatkuvasti. Käydään niitä päivän asioita läpi ja mietitään yhdessä sitä tulevaisuutta viikoittain. Ja sitten se, että me haluamme löytää uusia viestintäkanavia ja tuoda sitä puoluevaltuuston ääntä vahvemmin esiin myös sitten uusien kanavien, sosiaalisen median, blogialustojen kautta, videoblogien kautta. Eli kyllä me löydetään puoluevaltuustolle varmasti vahvempi poliittinen rooli ja politiikan linjaavuuden rooli, koska sehän sille kuuluu.
Puhutaan siitäkin kohta, että mitä se politiikan sitten sisällöllisesti voisi olla, mutta vielä ensi keväästä. Se on varsinainen vaalikevät ja jos aikataulun mukaan edetään, niin ensin ovat eduskuntavaalit ja sitten ovat eurovaalit. Aura Salla, olet nytkin Brysselissä. Minkälaiset ovat omat ehdokkuussuunnitelmasi, europarlamentti vai eduskunta?
Jos kokoomus ottaa listalle, niin kyllä ne eurovaalit haluaisin lähteä tekemään ja teen ne varmasti vahvalla asiantuntevuudella ja suurella sydämellä. Eli mulle tämä haave on ollut aina, että me saisin tehdä koko elämän töitä yhtenäisemmän Euroopan eteen ja me koen, että mulla on varmasti eniten annettavaa eurovaaleissa ja toivottavasti pääsen ne tekemään.
Vuonna 2014 oli jo aika lähellä, saavutit toisen varasijan 14 000 äänellä europarlamentissa. Minkälaista näkyvyyttä ja potkua puoluevaltuuston puheenjohtajuus tuo vaaleja ajatellen?
Mulle puoluevaltuuston puheenjohtajuus on ennen kaikkea sitä, että minä haluan vahvistaa meidän piirejä ja meidän ihmisten ääntä suhteessa puolueen johtoon. Ja sitten on toissijasta se, että minä lähden tekemään omia vaalejani. Eli ensisijaisesti niin minulla on tärkeintä se, että minä saan vahvistaa meidän puoluevaltuuston roolia poliittisessa päätöksenteossa.
Aura Salla, sinusta on ennakoitu kokoomukselle ensimmäistä naispuheenjohtajaa. Sanotaan, että tähti on nousussa. Miltä tämä kuulostaa?
No, en ota tähän kyllä mitään kantaa, että tällaisia spekulaatioita ei varmasti kannata mun millään tavalla kommentoida. Mie keskityn tekemään nyt oman työni mahdollisimman hyvin.
Spekulaatiota ei kuitenkaan ole se, että kokoomus pitää itseään sivistyspuolueena ja totta on, että kokoomukselle ei ole vuosisadan aikana löytynyt yhtään naispuheenjohtajaa. Mistä se johtuu?
Se on totta, mutta meillä on aivan äärimmäisen hienoja naisia kyllä siellä varmasti tähän tehtävään. Ja meillä Sanni Grahn-Laasonen ja Marilina Talvitie, jotka valittiin puolueen varanpuheenjohtajiksi, niin ovat tehneet jo pitkän uran myös kokoomuksen puolueen johdossa ja ministerinä. Eli kyllä siellä potentiaalia on aivan varmasti ja aika on varmasti kypsä pian.
Mikä merkitys politiikassa on nykyään sukupuolella?
Minä en itse pidä tästä keskustelusta. Mun mielestä paras henkilö valitaan aina tehtäviin ja pitää valita tehtäviin. Ja meidän naisten pitää ennen kaikkea näyttää omalla esimerkillämme, omalla työnteolla ja vahvalla äänellä se, että sukupuolella ei ole merkitystä.
Et pidä tasa-arvokeskustelusta, tulkitsinko oikein?
Pidän kovasti tasa-arvokeskustelusta, mutta mun mielestä teot on parasta esimerkkiä.
Toiset maat ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Toiset maat ovat ehkä tehneet enemmän tasa-arvotyötä kuin toiset. EU-kokemuksesi perusteella, mihin Suomi asettuu eurooppalaisella tasa-arvojanalla?
Kyllä Suomessa on tasa-arvo hyvin korkealla tasolla. Me monesti jopa unohdetaan se, että miten korkealla tasolla se on, mutta se ei yhtään vähennä sitä, että joka päivä pitää tehdä paljon töitä tasa-arvon eteen. Ja naisten pitää osoittaa se, että meille on tärkeää olla erilaisissa ammateissa, erilaisissa tehtävissä ja osoittaa myös se oma kunnianhimomme siinä, että me ollaan aivan yhtä älykkäitä ja meillä on kaikki samat mahdollisuudet. Ja mun mielestä tätä pitää myös näyttää esimerkkinä suomalaisten koko Euroopalle, että se on mahdollista. Mutta totta kai sitten myös politiikalla tehdään se tukevia ratkaisuja laadukkaan päivähoidon kautta ja erilaisten perhevapaajärjestelyiden kautta, ja niihin kyllä toivotaan joustavuutta kautta Euroopan.
Se on sitten sitä ihan politiikan kovaa ydintä ja arkea, mutta sinä olit liberaali vaihtoehto puoluevaltuuston johtoon. Aura Salla, mihin suuntaan haluat kokoomuksen politiikkaa viedä?
Mä oon kyllä kiistämättä varmasti edustan meidän liberaalisiipeä, ja mulle on ihan älyttömän tärkeää se, että kokoomuksen perusarvot, niin kuin sivistys ja mahdollisuuksien tasa-arvo ja yksilön vapaus, minkä takia itse olen aikana tämän puolueen valinnut, niin ne näkyy meidän politiikan tekemisessä. Me ollaan ennen kaikkea myös Eurooppa-puolue, meille kansainvälisyys on äärimmäisen tärkeää. Ja sitten se, että kyllä nämä tasa-arvokysymykset on myös sellainen asia, mitä haluan omalla esimerkilläni ja omalla politiikan tekemiselläni viedä eteenpäin. Ja esimerkiksi just tämä perhevapaa-uudistus on sellainen, mikä on meille tärkeä. Ja kyllä me meinaan pitää näitä Eurooppa-asioita entistä vahvemmin myös esillä, koska mun mielestä Suomessa on siinä kohtaa aikamoinen tyhjö tällä hetkellä. Ja mun mielestä Suomen rooli Euroopan unionissa pitäisi olla paljon isompi. Ja se on ainoastaan isompi sitä kautta, että meillä on selkeä strategia ja meillä on konkreettiset esitykset siitä, mihin me halutaan Euroopan unionia viedä.
Olet hiukan arvostellut pääministeri Juha Sipilän EU-politiikkaa. Olet sanonut, että se on hiljaista. Minkälaista Suomen EU-politiikka pitäisi olla?
Mun mielestä pääministeri ei voi linjata niin, että esimerkiksi EU-budjetti, mikä on tällä hetkellä todella iso asia, niin ei voi antaa kauhalla ja ottaa lusikalla. Eli me emme voi pyytää lisää rahaa maatalouteen, kohesioon, innovaatiopolitiikkaan, maahanmuuttoon, koulutukseen ja sitten ei kertoa, mistä me leikattaisiin. Se on mahdoton yhtälö matemaattisesti ja mun mielestä se on vastuutonta. Eli on ihan äärimmäisen tärkeää, kun annetaan esityksiä, niin ne on pragmaattisia ja järkeviä ja mihin kannattaa panostaa? Mun mielestä EU-tasolla kannattaa panostaa esimerkiksi turvallisuuden kehittämiseen, innovaatioihin, tutkimukseen. Ja niiden pitäisi olla prioriteetteja, kun lähdetään keskustelemaan seuraavasta EU:n rahoituskehyksestä.
Eikö nyt ole niin, että tässä kohesion rahan jaossa Suomi näyttää pärjäävän aika hyvin, huolimatta siitä, että politiikka on ollut hiljaista?
Mun mielestä tämä keskustelu on aivan väärä, että jos ajatellaan niin, että Suomi maksaa EU-budjettiin ja iloitsee siitä, että saa sen rahan sieltä takaisin. Se ei ole se lisäarvo, mitä Euroopan unioni tuo. Se lisäarvo, mitä Euroopan unioni tuo, on, että me tehdään esimerkiksi yhteisiä tutkimushankkeita yhdessä Euroopan unionin tasolla, koska silloin ne on huomattavasti vaikuttavampia, kun ne tehdään 500 miljoonan ihmisen kesken, eikä 5 miljoonan ihmisen kesken, ja sama pätee esimerkiksi turvallisuuteen. Se, että me iloitaan suorista tuista, mitkä me on itse maksettu EUlle ja saadaan sieltä takaisin, niin mun mielestä siinä vaiheessa pitää miettiä, että mitkä ne EU-politiikan prioriteetit oikeasti on.
Linjaa, mitkä ne ovat?
Kyllä se on ehdottomasti mun mielestä turvallisuuspolitiikka, tutkimuspolitiikka. Meidän Erasmus Plus -vaihto-ohjelma, missä opiskelijat pääsee ympäri Eurooppaa vaihtoon, on ollut yksi parhaista ohjelmista koko Euroopan unionille ja on varmasti yhtenäistänyt tätä manteretta enemmän kuin mikään muu ohjelma. Oma esimiehinkin käytti tätä esimerkkiä, että meillä on yli 1 miljoona Erasmus-vauvaa ja he varmasti vahvistavat tätä integraatiota aikanaan enemmän kuin yksikään kohesiopolitiikan tai vaikka maatalouspolitiikan linjaus.
Britit ovat kuitenkin eroamassa EU:sta. Kreikan talousvaikeudet jatkuvat ja Italia, sen talous horjuu ja siellä on hyvin paljon tämmöistä EU-kriittistä ilmapiiriä. Pakolaiskriisiä ei ole saatu ratkaistua. Terrorismin uhka on kasvanut suhteessa Venäjään ja Yhdysvaltoihinkin on vähän ongelmia. Aurasalla, mikä antaa itsellesi uskoa vakaaseen ja turvalliseen Eurooppaan?
Se, että meidän pitää tehdä ratkaisut kestävän Euroopan eteen hyvän sään aikana. Mitä tulee esimerkiksi talousunioniin tällä hetkellä, niin meidän on pakko tehdä ne kipeätkin päätökset koskien pankkiunionin seuraavaa vaihetta. Meistä jokainen tunnustaja tiedostaa ne valuviat, mitä tässä unionissa on. Itse en ole eurofiili, vaan olen hyvin pragmaattinen omalta suhtautumiseltani Euroopan unioniin. Pankkiunionissa tällä hetkellä esimerkiksi Italian pankkien tilanne on sellainen, että mun mielestä henkilökohtaisena mielipiteenä meillä pankkien stressitestit olisi hyvä ajaa läpi ennen kuin keskustellaan seuraavasta vaiheesta pankkiunionissa, eli tästä yhteisestä talletussuojasta. Meidän pitää suhtautua näihin esityksiin, mitä meillä on, niin sitä kautta, että miten kun seuraava talouden taantuma tulee, niin meillä on palikat paikallaan siihen, että me pystytään sitä taklaamaan. Tänään Espanjan ulkoministeri sanoi mun mielestä hyvin haastattelussa Financial Timesissa, että Euroopalla on yhteinen raja ja sen takia meillä pitää olla yhteiset ratkaisut meidän rajapolitiikkaan ja meidän maahanmuuttopolitiikkaan. Mutta meillä puuttuu tällä hetkellä siitä solidaarisuus ja se on hyvin huolestuttavaa. Pakolla ei saavuteta mitään, mutta sillä, että kun ymmärretään ne, mitkä ne vaikutukset on, vaikka Välimeren maahanmuuttopolitiikalla meille suomalaisillekin, niin varmasti löydetään siitä ennakoivia ja pragmaattisia ratkaisuja.
Etelä-Karjalan Lappeenrannasta aloitettiin ja Euroopan unionin pakolaispolitiikkaan päädyttiin. Kiitoksia haastattelusta, Aura Salla.
Oikein paljon kiitoksia. Hyvää päivän jatkoa.
Kiitos samoin. Ja tämän aamun alkajaisiksi puhuimme Britannian alahuoneen Brexit-äänestyksistä. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtajan Juha Jokelan kanssa äänestykset alkoivat eilen ja ne jatkuvat vielä tänään ja ne myös ennakoivat loppusyksyn äänestystä varsinaisesta Britannian EU:n erosopimuksesta. Eilen pääministeri Theresa May sai rivit pidettyä jotenkin kasassa, näin Juha Jokela arvioi.
Kyllä siellä eilen erityisesti oli sekava tunnelma ja konservatiivipuolue ja erityisesti sen tavallaan tämä kurinpitotoimikunta tai ne henkilöt, jotka yrittävät saada suuren puolueen ja sen kansanedustajat sitten ruotuun, niin joutuvat aika monen mutkan kautta sitten sitä sopua siellä hieromaan. Käsittääkseni pääministeri May on tavannut näitä henkilöitä, jotka ovat siis niin sanotusti Britannian EU-eroa tai sen kovuutta tavallaan vastustavia henkilöitä puolueessa niin eilisen aikana ja antanut heille sitten jonkinlaisia takuita siitä, että ainakin osaan näistä ylähuoneen ehdotuksista ja esityksistä tultaisiin sitten myöntymään tässä myöhemmässä vaiheessa parlamentissa ja sen perusteella sitten me saavutti sitten enemmistön tässä äänestyksessä eilen ja nyt näyttää siltä, että tämä poliittinen sopu sitten jatkuisi.
No voiko sanoa, että me ei pärjäsi hyvin?
No voisi sanoa, että on ollut ennakoitavaa se, että näitä hyvin vaikeita kysymyksiä tulee ratkaistavaksi ja me tiedetään hyvin se, että konservatiivipuolue on hyvin jakautunut tämän Brexit-kysymyksen kanssa. Osahan puolueen kansanedustajista äänesti eroa vastaan tuossa kansanäänestyksessä ja nyt kun May sitten hälvisi nämä vaalit tuossa reilu vuosi sitten, jolloin hän joutui siirtymään tavallaan vähemmistöhallituksen oloihin ja hänen puolueensa enemmistö lepää nyt sitten Pohjois-Irlannin niin tämän DUP-puolueen, demokraattinen unionistipuolueen varassa, niin kyllä on ollut aika selvää koko ajan, että hänen tilanteensa parlamentissa on tukala.
Ja Britanniassa tilanne on siis se, että ehkä marraskuun aivan siellä lopussa erosopimukseen kantaa otetaan sikäli, kun sopimus saadaan neuvoteltua siihen mennessä siihen kuntoon, että siihen kantaa voi ottaa. Ja jos tässä nyt kyse sitten on tämmöisestä esinäytyksestä siitä, miten ensi syksynä tähän erosopimukseen Britanniassa suhtaudutaan ja onko parlamentilla tavallaan siinä viimeinen sana, niin miltä se nyt sitten näyttää eilisen tämän päivän perusteella?
No eilisen perusteella se näyttää nyt siltä, että pääministeri May joutuisi joihinkin näihin tavallaan keskeisiin esityksiin suostumaan ja siinä mielessä parlamentin valta olisi tässä sitten noususuunnassa myös Britanniassa ja se tarkoittaisi käytännössä sitä, että tavallaan voitaisiin aika niin kuin Britannian sisällä aika avoimesti käydä tällainen kunnon parlamenttikeskustelu ja tehdä sitten poliittinen päätös siitä, että onko tämä erosopimus nyt hyväksyttävissä vai ei. Se ongelmahan siinä on ollut ja se yksi peruste nimenomaan ollut se, että kun tämä ero periaatteessa toteutuu joka tapauksessa sitten maaliskuussa nyt, kun tämä artikla 50 on otettu käyttöön, niin parlamentilla ei ole siinä sitten oikein vaihtoehtoja. Et vaihtoehdot on se joko hyväksyä se, mitä hallitus on neuvotellut EUn kanssa, tai sitten erota EUsta ilman sopimusta, joka olisi vielä dramaattisempi vaihtoehto. Ja tässä nyt sen takia juuri sitten kansanedustajat ovat ja lordit ylähuoneessa ajaneet sellaista muutosta, jossa voitaisiin käydä sitten neuvottelu, jonka jälkeen parlamentti voi sitten ohjeistaa, miten tästä niin kuin edetään. Ja tällöin voitaisiin avoimesti ja oikeasti aidosti äänestää tästä tärkeästä asiasta. Mutta tietenkin sitten meidän hallituksessa, jossa on paljon myös kovaa brexittiä kannattavia ministereitä ja puolueen sisällä sitten laajemminkin, niin nähdään tämä nyt sitten yrityksenä vesittää brexit. Eli tavallaan viedä sitä brexit-prosessia siihen suuntaan, jossa parlamentti voisi sitten viedä sitä niin sanotusti pehmeämmän brexitin puoleen, jossa Britannia voisi sitten jäädä ainakin tulliliittoon. Se tulee olemaan muuten kuukauden päästä parlamentissa käsittelyssä. Ja ehkä sitten jopa sisämarkkinajäsenyyttä voitaisiin tai sisämarkkinoilla mukanaoloa voitaisiin vielä sitten tämän prosessin aikana harkita. Eli hyvin suuresta poliittisesta kysymyksestä siitä, että kuka johtaa brexit-prosessia pääministerihallituksen kanssa vai sitten missä määrin parlamentilla on siinä sitten sanasia.
No puhutaan niistä Britannian vaihtoehdoista kohta, mutta tämä alahuoneen tai parlamentin kyky tai halu käyttää valtaa, tehdä muutoksia, ohjata, niin miten arvioit sitä?
No oikeastaan se tulee sitten, kysymykseen tulee se, että miten konservatiivipuolueen omat rivit niin kuin tässä pitävät. Eli me tiedämme sen, että muut poliittiset ryhmittymät varmasti oppositiosta käsin voisivat olla valmiita myös sitten jopa kaatamaan hallituksen ja sitten pohtimaan sitä, että pystyvätkö he muodostamaan sitten hallituksen tai sitten mentäisiin uusiin vaaleihin. Mutta konservatiivipuolueen sisällä on itse asiassa tällä hetkellä nämä syvimmät ja merkittävimmät jakolinjat riittyen juuri tähän brexit-kysymykseen. Ja nämä ovat myös meidän johtaman hallituksen sisällä. Eli siinä mielessä tämä on hyvin pitkälle konservatiivipuolueen kysymys ja se arvio on ollut läsnä tässä jo hyvin pitkään, että tästä tulee nimenomaan hankalaa sen takia, kun meillä ei ole enemmistöä parlamentissa ja hänen oman puolueensa rivit eivät tässä asiassa tavallaan ole yhtenäiset. Eli silloin varmasti odotettavissa on yhä edelleen tällaisia niin kuin poliittisia myrskyjä, jotka voivat kestää lyhyenkin aikaa. Ja sitä ei oikeastaan kukaan pysty arvioimaan, että miten niissä myrskyissä sitten pääministeri Mayn käy. Että hänen asemansa on pidetty hyvin heikkona jo tuolta viime vuoden vaaleista alkaen. Mutta toisaalta nyt sitten tässä on ollut myös sellainen tilanne, että hänelle ei ole löytynyt oikein tavallaan seuraaja ehdokasta puolueen sisältä, eikä tällaista hahmoa, joka pystyisi sitten yhdistämään näitä konservatiivin sisäisiä jakolinjoja ja eri näkökulmasta tulevia voimia puolueen sisällä yhtenäisen Brexit-agendan taakse. Ja tämä on nyt sitten tässä ajan yli toiminut sellaisena main aseman takuna, että hän on kuitenkin se paras henkilö, joka pystyy sitä kompromissia eteenpäin viemään. Ja tämähän näkyy myös hänen politiikassaan, jos katsotaan. Hänen lausuntonsa ankkuroituvat ehkä sinne vahvemmin kovaa brexittiä kannattavien puolelle, mutta sitten hän aina tekee myös jonkinnäköisiä myönnytyksiä sitten pehmeämpää brexittiä kannattaville. Ja se näkyy myös näissä neuvotteluissa, jossa EU:n puitteissa EU:n pääneuvottelija on turhautunut useita kertoja siitä, kun hän ei saa omasta mielestään selvyyttä siitä, että mitä Britannia nyt itse asiassa tässä neuvottelupöydässä ajaa.
No puhutaan siitä, mitä näyttää Britannia ajavan. Tässä on siis kyse siitä, että kuinka Britannian ja EU:n suhteet järjestyvät, kun Britannian EU-ero toteutuu. Näitä päivämääräkin on muuten monenlaisia, että tässä nyt on sitten äänivalta menee maaliskuussa ja sitten puhutaan siirtymäajasta 2020 loppuun saakka. Mutta vaihtoehtoja ovat Britannian jääminen tulliliittoon EU:n kanssa tai Norjan malli, jossa Britannia jäisi EU:n sisämarkkinoille ja sitten puhutaan nopeasta erosta ilman ehtoja. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela. Mikä näistä näyttää tässä vaiheessa todennäköisimmältä?
No, tällä hetkellä Britannia ei tavoittele tätä Norjan mallia, jossa Britannia olisi EU:n sisämarkkinoilla. Ja se, miten nyt Britannia haluaa järjestää tulevaisuudessa suhteensa EU:n kanssa, niin pöydälle on otettu nyt jo tässä vaiheessa itse asiassa tällainen vapaakauppajärjestely, jossa voisi olla sitten poliittisen assosiaation piirteitä myös. Ja sitten he ovat liittäneet myös tähän tavoitteen, että he haluavat irti myös tästä vanhemmasta EU:n tulliliitosta, joka on vuonna 1958 sovittu.
Mm.
Tästä aamusta on vielä jäljellä tietoa siitä, mitä Yle Radio Yhdessä on tänään tarjolla. Siitä kertoo kohta kuuluttaja Jari Aula. Ykkösaamua toimittivat kanssani tänään Maria Alakokko, Jorma Lehto ja tuottaja Sakari Kilpelä. Äänitarkkailijana on Tuomas Vauhkonen. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Kiitos seurasta ja nyt kuuntelu tärpit tälle päivälle.
Eli uutisten jälkeen täällä Yle Radio Yhdessä soi Muistojen Boulevardi. Ja sikäli mielenkiintoista, että tässä on aika runsaasti musiikkia itäisestä naapurista. Muun muassa tunnettu ystävän laulu, joka on eri, minkä me yleensä tunnemme. No sitten on joukossa puolalaista ja muun muassa Rauno Lehtisen Kolibri. Oopperaketju esittelee Aleksanterin teatterin kello 10.45. Ja Anton Tšehovin kirjeitä luen mietelauseeksi juuri ennen puolta päivää Martti Anhavan suomennoksena. Ja on musiikkiesitelmääkin luvassa, kuinka tehdä vaimosta täydellinen, siitä kertoo maisteri Lindgren kello 11.00.